O Colexio Centieiras de Perlío convida a unha xornada de portas abertas o próximo xoves, o día 6 de febreiro, ás 9:30 da mañá, cando o centro está en plena actividade. Con esa visita, preténdese que pais e nais de futuros alumnos e alumnas podan coñecer as instalacións deste centro escolar, pero tamén a súa filosofía educativa, un colexio que quere mellorar cada curso que pasa. Para falar destes dous aspectos do Colexio Centieiras de Perlío, temos con nós a súa directora actual, Iria González, directora de Centieiras desde este curso actual 19-20. Iria González, moi bo día.
Hola, que tal?
Moi bo día. Bueno, me decías, son directora desde este ano, pero xa tes experiencia en Centieiras do ano pasado, é o segundo curso.
Sí, no me colle de todo de novo o centro. A verdade é que é un centro pequeno, super cercano, familiar, o ambiente é moi bo, coñecémonos todos de nome, incluso os nenos máis cativos que entran en tres anos xa son parte de todos os días. E nada, moi contenta de estar.
Pois vamos a empezar polo centro, pola parte física do centro. O emprazamento non pode ser mellor.
A verdade é que non.
Estamos no centro urbano, no corazón de Fene, en Perlío.
Exacto. E ademais con instalacións que teñen un montón de xardíns, temos agora nova pista cuberta, estamos todo o rato intentando facer novos cambios, mellorar cousas, como por exemplo o horto estacional. É dicir, nos non paramos. O que buscamos é xusto o que dicías antes, ir mellorando pouco a pouco cada ano.
Moi ben, instalacións interiores do centro, dinos que no, por exemplo, me quedo coas pizarras digitais, quedome loca. Son, pouco a pouco se vai modernizando, non? Que cousas tedes aí dentro?
Exacto, por exemplo, este ano todo o profesorado está nun programa de formación de robótica. Foi unánime, todos os mestres e as mestras nos estamos formando. A idea é que de cara ao ano que ven a robótica está incluída dentro do programa educativo. A maiores, a parte das pizarras digitais e o contido multimedia nas aulas, o usamos activamente na nosa metodoloxía, é dicir, que se usa todos os días. Máis cousas que temos, por exemplo, a biblioteca. A biblioteca este ano entramos de novo nun plan que se chama Plan B, que é bastante difícil de entrar. Temos, bueno, tivemos unha partida de fondos interesante, estamos remodelando a entera. A nosa idea é que a biblioteca vaise a ler, pero tamén se vai a descubrir e a xogar. Entón, bueno, facendo cousiñas pouco a pouco.
Bueno, tedes un comedor.
Sí.
Os almorzos estes para conciliar vida familiar, contame desto.
Exacto, o colexio abre as súas portas.
Facilidades aos pais, irais.
Exacto, ás 7:30 da mañá o colexio está aberto aos madrugadores, que é onde os nenos poden estar e toman o almorzo, e de 8:45 a 9 da mañá. Despois temos o comedor escolar, que o leva a AMPA, e a verdade é que é moi ben levado. A comida está moi rica, inda que sexa de catering, eu vou personalmente a ver de vez en cando como é moi ben. A AMPA leva un estricto control de que o menú sexa saludable. O comedor é de 2 a 4 da tarde, e de 4 a 6 da tarde, de luns a venres, temos actividades extraescolares. Ademais temos transporte escolar que abrangue todo o concello de Fene.
E desas actividades extraescolares, que é o que escollícheres? Que é o que funciona, ten máis éxito?
A ver, temos robótica, temos pintura con Leandro Lamas, que a verdade que é un luxo.
Sí.
Temos multideporte, temos cociña este ano, porque aparte ten bastante interés. Temos así un poquinho de actividades un pouco variadas.
Moi ben, pois vamos a meternos xa no que é a filosofía educativa, un pouco os principios que ten o Colexio Centieiras de Perlío e que non son poucos. A igualdade, por exemplo, é algo que se persigue. A educación en igualdade.
Sí, é algo estructural para nós. Non se concibe o Colexio Centieiras en falar de igualdade. Teño constancia de que isto ven dende hai moitos anos. Por exemplo, sempre me falan dunha mestra que se chama Paloma, que sempre foi unha dalí da igualdade, non? Cando en outros centros sí, non se traballaba tanto, nos en Centieiras sí que xa estábamos en pé de guerra. Por exemplo, Leandro sí que nos vai a facer un mural dedicado a igualdade nas portas do centro. teremos recantos coeducativos, é dicir, que cada neno, independentemente do seu sexo, poida escoller a que quere xogar na ludoteca do centro. É un tema que vamos traballando sempre de forma transversal dentro de todas as materias.
Inclusión, diversidade. No Colexio Centieiras de Perlío pode estudar calquera neno ou nena.
Sí. Sí, temos agora mesmo un problema cos nenos motóricos porque non temos ascensor. É unha das peticións que lle facemos a xefatura territorial porque é o que nos falta. Pero sí, claro, é un centro aberto, é un centro que traballa por valores, é un centro que intentamos atender a diversidade sempre.
E fálame do equipo de profesores e profesoras que traballades coordenadamente entre todos e todas e por proxectos. Que é isto?
Os proxectos se basean na curiosidade. Os nenos cando entran en tres anos traen un montón de ideas, en 4, en 5. E eles, a función das mestras é guiar esa curiosidade hacia contidos pedagóxicos e obxectivos pedagóxicos. É dicir, a través das abellas podemos aprender sobre o noso medio e nosa contorna, sobre ecoloxismo. A través dunha exploración ao polo norte, podemos aprender sobre os estados químicos da materia. Estamos falando en infantil. A través da súa curiosidade, salen multitude de ideas e multitude de traballos.
E plurilingüe. Isto é algo que vexo eu en moitos centros escolares que venden. Somos un centro plurilingüe. Que significa isto?
Vale, neste caso, por exemplo,
a parte de galego e castelán, está o inglés.
Exacto. Eu como mestra de inglés necesito defendelo e decir que é unha ferramenta para abrir aos nenos e as nenas ao mundo. O inglés está incluído dende infantil. A partir de primaria teñen as asignaturas de inglés e tamén teñen arts and crafts, é dicir, plástica en lingua inglesa. Ademais, contamos cun auxiliar de conversa, este ano chamase Elizabeth, ven de Chicago, e está con nos 16 horas a semana, reforzando tanto clases de inglés como as clases de arts.
E está completo todo o que necesitaríades ou precisaríades algún profesor de apoio, que vexo que este curso foi o que máis demandaron os centros escolares Centieiras, está cuberto ou hai algunha carencia nese sentido?
Temos bastante sorte.
Nunca sobran, ¿no?
Dentro do que cabe, claro, nunca sobran, por suposto. De feito, unha profesora, por favor, a tempo completo, que reforcen todas as aulas. O tema é que, bueno, a Xunta ten algúns programas de reforzo, como por exemplo Refórzate, que comezamos agora en xaneiro porque non lo concederon, e temos unha mestra a media xornada que fai tanto reforzos dentro de aula polas mañáns como clases de reforzo polas tardes para aqueles nenos que, bueno, pois que lles custa un poquinho máis.
O sea que esta gustaba a vos que fose o día, a xornada completa.
Exacto.
Sería perfecto.
Exacto.
Exacto. Bueno, cantos profes hai neste momento en Centieiras? E cal é a media de, como se di, a ratio de alumnos por profesor, máis ou menos? Cantos pequenos e pequenas hai nas aulas?
Vale, se non me equivoco, creo que somos 17 mestres e mestras. E a ratio é bastante variable. Temos dende dúas aulas en terceiro de primaria, que temos 14, 15 alumnos en cada unha. É un luxo,
un número maravilloso.
E despois temos en quinto, por exemplo, 25, e temos completo. Ou en infantil, que, pois, non sei se debido a natalidade ou outros factores, temos 11 e 11 en 4 en 5 anos.
Quizá é o punto débil, habería que ampliar este principio infantil para que o centro teña garantido, non, un número interesante.
Exacto, o tema é que chama a atención porque creo que se traballamos ben no cole, digo de corazón que a min gustame moito como se traballa no cole, infantil lévase a palma. Traballan por proxectos, fomentan o aprendizaxe vertical, que sempre estén en contacto cos nenos maiores. Por exemplo, este ano temos o programa de apadriñamentos lectores, que é que os nenos de sexto apadriñan os nenos de infantil e unha vez a semana lles leen un conto. Ademais, en calquera actividade extraescolar que facemos, eles teñen moi cerrado ese vínculo. Entón, enseguida van a buscarse. O Día da Paz, por exemplo, tivemos uns talleres abertos que eles podían ir a onde quixeran e iban sempre o padriño ou madriña coa fillado ou afillada. Entón, intentamos estar movéndonos todo o rato. Hai unha idea de intentar instaurar ambientes de aprendizaxe, que os nenos aprenden de forma natural unha parte da mañá, eles van, segundo a súa curiosidade, a buscar aquelas cousas que lle gustan, que lle interesan, e as mestras estamos de apoio para facilitar ese aprendizaxe. Intentamos tamén ter en conta o pensamento visible, é dicir, como aprender a pensar de forma eficaz, e a aprendizaxe cooperativa, é dicir, nos axudamos uns a outros para lograr un fin, para chegar a un obxectivo.
Falamos do profesorado, do alumnado, e quero falar dos pais e nais, porque a eles vai destinado precisamente esta xornada de portas abertas o próximo xoves. Teño entendido que agora mesmo no centro en Centieiras os pais e nais teñen o seu papel, o seu protagonismo tamén e a súa actividade.
Sí, nos non creemos na educación parcelada. As familias deben estar no centro, gústanos que estén no centro, e as animamos a participar de forma moi activa, por exemplo, nos equipos interactivos que temos en infantil, co Mar de Palabras, que unha, dúas, nais, pais, avós, incluso, moitas veces, veñen e participan nos grupos, e eles son os que van vendo como os nenos van aprendendo, pois aquelas palabras que lles gustan máis, palabras do seu interese, tamén en mates en familia, que tamén veñen os pais, nais, avós, a veces tíos, algún veciño que lle gusta, entón intégranse na aula e traballan con eles. E eso é un pouco o que queremos que os pais e as nais que veñan os xoves vexan, que vexan como traballamos, que entren nas aulas non somente para observar, senón para participar, para participar nesa experiencia de aprendizaxe, e que les vexan se lles convence ou se non.
Exactamente, que pais e nais queredes que vayan? Supoño que aqueles que teñen nenos moi pequeniños que dentro de pouco teñen que empezar a entrar no colexio, non?
Claro, está aberto a todo o mundo.
A todo o mundo en principio.
O que eu entendo é que os pais que e nais que xa están dentro do cole saben como funcionamos, xa o ven diariamente, periódicamente cando veñen a participar dentro do cole, e son de feito un dos mellores altavoces que temos, porque eles mesmos, cando están contentos, son os que falan vendo nos
transmiten aos demais. Bueno, pois aí queda esa chamada. Iria González, cómoda no posto de directora de Centieiras. Orgullosa.
Pouco a pouco, que sí, moi ilusionada.
Sí, pois eso, o primeiro. Bueno, pois que sexa un éxito esta xornada de portas abertas no Colexio Centieiras. Será o xoves ás 9:30 da mañá. Por certo, canto durará? Canto tempo poden estar no centro?
Nos temos pensado que estén de 9:30 a 11:30. Despois ás 11:30 o que queira quedarse a coñecer as instalacións mentre os nenos están no patio ou ver como xogan, tamén están invitados.
Moi ben, pois moitísimas grazas, Iria.
Gracias a ti.